Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo ibtidoda xohlaganini u bugun ham xohlaydi. U inson bilan o'zining muhabbatini baham ko'rishni istaydi. U inson bilan o'zaro yaxshi munosabatlarning tarafdoridir. Bu o'sha sajdani shunday muhim qiladiganidir. Xudo farzandlari unga sajda qilib, uni sevishlarini xohlaydi. Faqat Xudo farzandlari Xudoga sajda qilishlari mumkin. Faqat unga ishonganlar e'tiqod ibodati bilan ibodat qilishlari mumkin. Bu ibodat ro'y-rost gunohni aytish va tavba qilishdan ishonch va bizning otamizga Xudoga sajdadan boshlanadi. Oxir zamon kelganida Xudoning farzandlari bo'lgan hamma imonlilar samoga olinadi va o'shanda baralla ovoz bilan hayqiriladi. Mana, Xudoning makoni insonlar aro. Xudoning o'zi odamlar ichra yashar. Ular Xudoning xalqi bo'lgay. Xudoning o'zi ular ichra maskan qilgay. Bu azaliy Xudoning rejasidir. Bu reja ishonganlar uchun allaqachon boshlangan. Uni iymon bilan chaqirgan har bir inson Xudo bilan o'zaro munosabatlarini hoziroq tiklashi mumkin. Ular ibodatda va sajdada u bilan gaplashishi mumkin. Ular haqiqiy Xudoning muhabbatini bu zaminda baham ko'rishlari mumkin. Qachon samoda bo'lishlarini kutishga hojat yo'q. Xudoning muhabbati ajoyib. U hech qachon so'nmaydi. Biz hali gunohkor bo'lganimizda u bizni sevdi. Lekin biz uni sevmasak, u biz bilan o'zaro munosabatda bo'lishi mumkin emas. Agar biz Iso Xudoning o'g'liligiga, u biz uchun o'lgan va qayta tirilganligiga ishonsak, unda biz o'sha zahotiyoq Xudo muhabbatidan bahramand bo'lamiz. Biz unga sajda va ibodat qilishimiz mumkin. Iymon bizni Xudoning farzandlari bo'lishimiz uchun imkon yaratadi. Biz unga qanchalik ko'p ishonsak, oramizdagi muhabbat shunchalik mustahkamlanadi. Shubhasiz, agar biz Xudodan voz kechsak, biz u bilan o'zaro munosabatlarni buzamiz. Muhabbat o'z xohishi bilan berilishi kerak. Xudo o'zining muhabbatini bizga ixtiyoriy ravishda topshirgan. Agar biz unga ishonmay qolsak, bizning unga muhabbatimiz yo'qoladi. Xudo bilan o'zaro munosabatlar yo'qoladi. Biz iymon bilan qutqarilamiz va bizlar iymonni saqlab qolamiz. Agar biz o'zimizning iymonimizni saqlasak, biz o'zimizning najotimizni saqlaymiz. Agar biz o'zimizning iymonimizni qoldirsak, unda bizning Xudo bilan o'zaro munosabatlarimizning asosi yo'qoladi. Qachonki biz iymonimizni yo'qotsak, bizning Xudoga muhabbatimiz ham yo'qoladi va yana iymonsiz, gunohkor bo'lib qolamiz. Biz ibodat orqali qutqarilish uchun Xudoga iltijo qilamiz. Ibodat orqali Xudo bilan bizning oramizdagi muhabbat yana tiklanadi va yana ibodat orqali biz Xudo bilan o'zimizning o'zaro munosabatlarimizni saqlab qolamiz. Muhabbat ikki tomonlama, o'zaro bo'lishi kerak va qachon u to'xtasa, bizning Xudo bilan munosabatlarimiz barbod bo'ladi. Ammo ibodat va sajda orqali bizning iymonimiz va muhabbatimiz mustahkam bo'ladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.